Today's words of wisdom, the way to find a treasure within, will be presented in Thai and English with subtitles in Arabic, Alexis, Vietnamese, Chinese, Dutch, English, French, German, Hebrew, Hindi, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Korean, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Thai, Turkish, Urdu, and Spanish.
ราชอาณาจักรไทยเป็นที่รู้จักกันในนามของดินแดนแห่งความเสรีตั้งอยู่ใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้มันเป็นประตูเปิดสู่อินโดจีนพม่าและภาคใต้ของประเทศจีนได้รับการอวยพรโดยพระเจ้าประเทศไทยเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยธรรมชาติน่าพิศวงและลี้ลับแบ่งออกเป็น4ภูมิภาคประเทศไทยมีเสน่ห์และดึงดูดผู้คนทั่วโลก
ภาคเหนือของประเทศไทยเป็นแถบภูเขาสูงประกอบด้วยป่าธรรมชาติสันเขาถ้ำน้ำตกทะเลสาบและหุบเขาลึกอีกทั้งยังขึ้นชื่อทางมีกล้วยไม้หลากสีนานาพันธุ์นานับศตวรรษภาคเหนืออาณาจักรอิสระและเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมและศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ราบสูงโคราชเป็นพื้นที่ดอนมีลักษณะแห้งแล้งและเต็มไปด้วยความลี้ลับแห่งมนุษยวิทยาและโบราณคดีที่ราบลุ่มภาคกลางเป็นลุ่มน้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ที่4พื้นที่สุดท้ายคาบสมุทรภาคใต้เป็นที่รู้จักกันดีในเรื่องของชายหาดที่ไม่ถูกทำลายและหมู่เกาะที่งดงามและยังเป็นดินแดนแห่งธรรมชาตินันนาพิศวงแนวปะการังของมันที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำวรรณอุทยานแห่งชาติภูเขาน้ำตกและภูมิประเทศอันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า
และนอกเหนือจากนั้นที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของมันที่เป็นใจกลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประชากรไทยเองเป็นคนที่มีชีวิตชีวาใช้ชีวิตอย่างเบิกบานจากหัวใจดังสมญานามว่าสยามเมืองยิ้มประเทศไทยเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสมากกว่าที่ใดๆในโลกเพราะธรรมชาติของเขามีความเป็นมิตรและต้อนรับแขกคนไทยเป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าถึงพระเจ้าได้ดีมากที่จริงแล้วเขาได้รับพระพรจากพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่5พระเกียรติคุณเป็นที่รู้กันในฐานะกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งสยามปวงชนชาวไทยขนานนามพระองค์ว่าพระปิยะมหาราชภายใต้การปกครองของท่านสยามเป็นประเทศเดียวที่มิเคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดๆในภูมิภาคนี้ยังคงรักษาเอกราชตลอดยุคสมัยการล่าอาณานิคมรัชกาลที่5ทรงเลิกทาสโดยปราศจากความรุนแรงในอาณาจักรพระองค์ทรงประกาศให้มีอิสระในการนับถือศาสนาอนุญาตให้ศาสนาคริสต์และอิสลามสามารถบำเพ็ญได้ในประเทศซึ่งนับถือศาสนาพุทธ
ประเทศไทยมีสถานที่พิเศษที่ติดตรึงใจของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งท่านได้เขียนไว้ในบทกวีเมื่อท่านยังเยาว์วัยที่มีชื่อว่าที่พระบรมมหาราชวังในสยามซึ่งเป็นพระราชวังที่เลื่องชื่อลือนามของไทยในสมัยก่อนบทกวีนี้มาจากหนังสือรวบรวมบทกวีที่ชื่อว่าความฝันของผีเสื้อและสามารถเพลิดเพลินใจในรูปแบบบทเพลงจากวิดีโอคอนเสิร์ตการเดินทางผ่านอาณาจักรอันสุนทรีซึ่งให้ทำนองเพลงโดยทำด้วยผู้เรียบเรียงทำนองเพลงชื่อดังของอาหลักแบ่งปันความเมตตากรุณาสำหรับคนไทยดังที่มีในพระราชวงศ์ของเขาในอดีตความรักของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่แผ่ขยายด้วยการทำงานเพื่อมนุษยชาติของท่านและเห็นประจักษ์ผ่านการสอนทางด้านจิตวิญญาณบอกแจ้งสัจธรรมของท่านตอนแรกที่คนไทยได้เรียนรู้ถึงความเมตตากรุณาของท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ซึ่งแผ่ไปกว้างไกลพวกเขาได้เชิญท่านมาเพื่อแบ่งปันเกี่ยวกับความรู้และปัญญาของท่านเกี่ยวกับการรู้แจ้งและอาณาจักรของพระเจ้าหลายครั้งการเดินทางทั่วโลกครั้งแรกของท่านในปี1993มีผู้เข้าร่วมนับพันๆคนและในเมืองไทยก็เช่นกันที่ท่านอนุตตราจารย์ชิงไห่ได้ใช้โอกาสและความสุข ร่วมกับสมาชิกสมาคมครั้งหนึ่งที่เป็นโอกาสสำคัญคือการจัดแชร์นานาชาติในปี1999ถึงปี2000เพื่อต้อนรับโลกใหม่ที่จะมีความสุขที่สุดและยุคทองของศตวรรษที่21
ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่และสมาคมของเรามีการตื่นตัวมากในการร่วมมือในโครงการพัฒนาและกิจกรรมบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติมามากกว่า15ปีในเดือนธันวาคมปี1996ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางมาให้การปลอบโยนอันอบอุ่นแก่ผู้ต้องการทางภาคเหนือของไทยด้วยตนเองท่านมาแจกผ้ากันหนาวให้คนแก่และเด็กสมาคมอนุตราจารย์ชิงไห่นานาชาติได้เจาะบ่อน้ำให้กับชาวบ้านและจัดเตรียมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้โอกาสในหลายโอกาสที่สมาคมได้ช่วยเหลือชาวเวียดนามผู้มองหาที่ลี้ภัยและเข้าร่วมกู้ภัยน้ำท่วมจำนวนมากรวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิในปี2004ตั้งแต่ปี1991ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้เดินทางไปทั่วทั้ง4ภาคของไทยยังคงส่งตัวแทนของท่านเพื่อมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ที่ทุกข์ร้อนเหยื่อของภัยธรรมชาติผู้ต้องขังและบริจาคทรัพย์สนับสนุนให้กองทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนคนไทยจำนวนมากรักและนับถือท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ในคุณธรรมอันสูงส่งและความเมตตาของท่านเพื่อสำนึกในความมุมานะใจบุญของท่านบรรดาหนังสือพิมพ์ไทยได้ให้รางวัลดวงดาวของชีวิตที่สูงส่งเพื่อเป็นเกียรติในปี1994เมื่อเร็วๆนี้หลังจากที่ท่านได้รับรางวัลสันติภาพเกาซีในกรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ท่านอนุตราจารย์ชิงไห่ได้ยอมรับคำเชิญอย่างจริงใจเพื่อมาเยือนประเทศไทยสำหรับการสัมมนาพิเศษและเพื่อสวดภาวนาสำหรับสันติภาพของโลกกับสมาชิกสมาคมของเราสมาชิกมากกว่า24ประเทศของสมาคมของเราหลายหมื่นคนมารวมกันในงานชุมนุมที่ร่าเริงเพื่อสนับสนุนสันติภาพของโลกผ่านการภาวนาและนั่งสมาธิ
บัดนี้เราขอเชิญคุณมาฟังการบรรยายต่อไปนี้ในหัวข้อเรื่องวิธีค้นหาทรัพย์สมบัติภายในบรรยายโดยท่านอนุตราจารย์ชิงไห่วันที่4ธันวาคม1994ที่เชียงใหม่ประเทศไทย
Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
The Buddha has said that I come to make you understand your Buddha nature.
พระพุทธเจ้าเองเนี่ยก็ตรัสไว้ว่าท่านมาในโลกนี้เนี่ยเพื่อให้เราสามารถเข้าใจธรรมชาติแห่งพุทธะซึ่งมีอยู่ในตัวเรา
He said that the Buddha and the sentient beings are equal. There's no difference.
ท่านกล่าวไว้อีกว่าพุทธะและสัมมาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเท่าเทียมกันไม่มีความแตกต่างกันเลย
Even if we believe the Buddha, we still don't know what the Buddha nature is because no one taught us.Or maybe we have not tried enough to understand it ourselves.
ถึงแม้ว่าพุทธะจะกล่าวไว้อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะว่ายังไม่มีใครสอนเราถึงข้อความจริงเหล่านี้หรือว่าเรายังไม่ได้ลองด้วยตัวของเราเองที่จะรู้ด้วยตนเอง
For the lucky people who has found it themselves, that is all right. For the majority of the people who had failed many times.Over the past numerous lifetimes, it is more and more and more difficult each time.
สำหรับคนที่ลองดูแล้วแล้วสามารถค้นพบได้ด้วยตนเองพวกนั้นก็เป็นผู้ที่โชคดีแต่สำหรับคนที่ไม่สามารถค้นพบด้วยตนเองเนี่ยยิ่งเขาปฏิบัติบำเพ็ญไปด้วยตนเองหลายภพหลายชาติหลายชีวิตเนี่ยเขาใช้เวลานานเท่าไหร่ก็จะยิ่งยากขึ้นเท่านั้นที่จะบรรลุไปถึงจุดนั้น
Some of the clairvoyant persons who has their third eye open and has the gift of heavenly sight, they have seen that the world people are full of old souls. That means the people in this world have come back again, again, and again into the same planet, in the same situation, same existence.
สำหรับผู้รู้แจ้งซึ่งตาปัญญาของเขาเปิดออกมาแล้วเนี่ยนะเป็นนักปราชญ์ในอดีตเนี่ย ถ้าสมมติว่าเขาถึงจุดที่รู้แจ้งแล้วเนี่ยเขาจะสามารถมองเห็นได้เลยว่ามนุษยชาติเนี่ยได้ย้อนกลับมาเกิดแล้วเกิดใหม่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่บนผืนโลกนี้อีกครั้งหนึ่ง
It is because we have failed the first time to come back home and we failed the second time and the third time the fourth time and 4,000 times to remember where we came from
ทั้งนี้เนี่ยเพราะว่าคนเหล่านั้นเนี่ยได้ล้มเหลวที่จะจำได้ว่าเขาเนี่ยจะต้องกลับไปที่บ้านเพราะนั้นครั้งแรกเนี่ยเขาก็ล้มเหลวครั้งที่สองก็ยังล้มเหลวอยู่ครั้งที่สามครั้งที่สี่จนกระทั่งเป็น 4,000 ครั้งก็ได
้ But because we have forgotten our Buddha nature doesn't mean we lost it. We can still find it anytime.
ไม่ใช่ว่าเราลืมธรรมชาติแห่งพุทธะแล้วเนี่ยก็เราจะหามันไม่ได้อีกเรายังสามารถจับจำได้อีกเราสามารถกลับมาจำหรือว่าค้นพบมันได้อีกไม่ว่าจะใช้เวลาใดก็ตามเราก็สามารถค้นพบมันได
้ Hundreds of thousands and millions of people in this world have already found their treasures including myself so can you
คนเป็นจำนวนหลายร้อยล้านนะฮะในโลกนี้เนี่ยสามารถค้นพบสิ่งนี้รวมทั้งท่านอาจารย์ด้วยก็ค้นพบแล้วเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์บอกว่าเราทุกคนก็สามารถที่จะค้นพบได้เหมือนกัน
Many people ask me after enlightenment, what will you become? How is your personality changed? How you live your life? How do you think? What do you do after enlightenment or after Buddhahood?
หลายๆคนนะฮะมาถามท่านอาจารย์ว่าหลังจากการรู้แจ้งแล้วเนี่ยท่านอาจารย์เปลี่ยนไปยังไงบุคลิกเปลี่ยนไปหรือเปล่าชีวิตวิถีชีวิตเนี่ยเปลี่ยนไปหรือเปล่าคิดเปลี่ยนไปหรือเปล่าทำงานทำหน้าที่อะไรแตกต่างจากเดิมหรือเปล่า
I think you also want to know right
และพวกเราก็คงอยากจะรู้ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหม
So I told them
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกนะฮะจะบอกคนเหล่านั้นว่ายังไง
After enlightenment I sleep and eat
หลังจากการรู้แจ้งอาจารย์ก็ยังคงนอนแล้วก็ยังคงกินอยู
่ When I'm hungry I eat When I'm tired I sleep
เมื่อเวลาที่ท่านอาจารย์หิวอาจารย์ก็กินนะฮะเวลาท่านอาจารย์เหนื่อยอาจารย์ก็นอนเหมือนกัน
But that is only the physical part of myself is doing that
แต่อันนี้เป็นเพียงร่างกายภายนอกเท่านั้นนะฮะที่ทำแบบนั้น
The other part which is spiritual part which is the Buddha natureIs already awakened and is doing something else alongside with the physical function.
อีกส่วนหนึ่งคือส่วนทางด้านจิตวิญญาณของอาจารย์เนี่ยตอนนี้เนี่ยตื่นขึ้นแล้วแล้วก็ทำงานร่วมไปกับร่างกายซึ่งก็ทำงานอยู่ในโลกนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
So that means if a person became a Buddha, you probably cannot tell from the outside what he has attained inside.
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคนใดก็ตามที่สำเร็จเป็นพุทธะแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถบอกจากภายนอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นพุทธะโดยการดูจากร่างกายภายนอกหรือสิ่งที่เขาทำภายนอกนะ
Not with the physical eyes and physical perception that you can tell if a person is enlightened or became a Buddha or not
จากการใช้ตาก็ดีหรือว่าการรับรู้ด้วยประสาทสัมผัสภายนอกก็ดีเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้เลยว่าบุคคลนั้นเป็นพุทธะหรือไม
่ But if we have spiritual perception openAnd our wisdom open, and we practice meditation, or we have a spiritual gift since birth, then we can tell.
แต่ถ้าสมมติว่าจิตใจของเราเปิดออกนะการรับรู้ทางจิตเนี่ยเปิดออกหรือว่าตาปัญญาของเราเปิดออกเนี่ยเราก็จะสามารถรู้ได้หรือบางคนเนี่ยอาจจะมีกิฟต์หรือว่าพรสวรรค์ตั้งแต่เกิดเนี่ยเขาก็อาจจะรู้ได้เช่นเดียวกัน
Or we can, if we study with that Buddha.And then we will discover how great that person is.
เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราไปศึกษากับพุทธะเท่านั้นท่านนั้นเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าตัวเราเองนั้นยิ่งใหญ่แค่ไหน
It's just like the more we learn English, the more we know how good is our English teacher when he speaks English.
ก็เหมือนกับการเรียนภาษาอังกฤษเช่นเดียวกันยิ่งเราเรียนมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะรู้ดีว่าครูที่สอนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยเก่งแค่ไหน
Otherwise, maybe we know only a little bit, but we cannot judge the knowledge of the teacher if we don't follow the same direction and study the same path.
มิฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่มีทางที่จะรู้ได้ถ้าสมมติเรารู้เพียงเล็กๆน้อยๆนะฮะเราจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าครูคนนั้นเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนถ้าเราไม่ได้มาลองเดินไปกับเขาหรือว่าศึกษาวิธีทางวิธีการของครูผู้นั้น
So the most important thing still is that we discover our greatness and then we can judge other people's greatness
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราจะต้องค้นพบความยิ่งใหญ่ของตัวเราให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเราจะถึงจะสามารถตัดสินความยิ่งใหญ่ของผู้อื่น
OtherwiseAs we know, the Buddha also had to eat when he is hungry, even just once a day, and rest when he's tired, and also caught certain sicknesses, depend on the physical condition, and also the environmental hygiene.
มิฉะนั้นแล้วนะเราถ้าเราดูจากภายนอกเราก็จะเพียงแต่รู้ว่าบุคคลที่เป็นพุทธะคนนั้นเนี่ยเขาก็จะต้องกินเมื่อเวลาเขาหิวเขาจะต้องพักผ่อนเวลาเขาเหนื่อยแล้วก็เขาอาจจะมีการป่วยไข้ทางร่างกายขึ้นอยู่กับสภาวะแวดล้อมที่เขาได้รับ
Even though there is one part of the Buddha which is never sick which is never tired which is never hungry that is a real self that is a real Buddha which all of us possess within ourselves before we were born and after we die we still have that
แต่ว่ายังมีอีกส่วนหนึ่งนะคือส่วนที่เป็นความเป็นพุทธะที่อยู่ภายในของเขานั่นน่ะอันนี้แหละจะไม่มีวันหิวไม่มีวันที่จะต้องพักผ่อนแต่ว่ามันมีอยู่แล้วภายในของเราซึ่งเราเนี่ยยังไม่ทราบซึ่งเราจะต้องได้เรียนรู้ถึงสิ่งนี
้ And that's the purpose of our coming here today and any other places that is to share with you this good news that we can find it again our Buddha natureOur real self, which is never die, never born, never sick, and always existing.
And this is the reason that the teacher came here today, or that the teacher has to come to teach at other places. It's so that we know that we have another part, which is not going to die, never born, never sick, and always existing. It will be there, and there will not be any sickness, no hunger, no rest. It's something that is very important in our lives.
And of course, this is a free gift for all the time.
แล้วก็สิ่งที่ท่านอาจารย์จะสอนนี้เป็นการสอนให้ฟรีๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา
You like free gift?
อาจารย์ว่าพวกเราชอบของฟรีใช่ไหม
Yes, it's rare. Nowadays, there's nothing free.
เป็นการยากเหมือนกันนะสำหรับยุคสมัยปัจจุบันนี้ที่จะได้อะไรฟรี
ๆ It is free also but we must work for it
มันฟรีก็จริงนะฮะแต่ว่าเราก็ต้องทำงานเพื่อที่จะได้มันมาด้วยเหมือนกัน
That means after the opening of the wisdom the first time we must try to preserve it and develop and progress higher into Buddhahood by our own effort by meditation every day
เพราะฉะนั้นหลังจากที่เราได้รับการเปิดตาปัญญาแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องใช้ความพยายามของเราเพื่อที่จะพัฒนาสิ่งที่เราได้มานั้นน่ะให้ขึ้นไปสู่ธรรมชาติของพุทธะโดยการนั่งสมาธิและบำเพ็ญปฏิบัติทุกๆวัน
Apart from 2 or 3 hours meditation every day on your part everything else is free
นอกเหนือจากการบำเพ็ญปฏิบัติ2ชั่วโมงครึ่งซึ่งเราจะต้องบำเพ็ญปฏิบัติทุกๆวันแล้วเนี่ยนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะได้รับเนี่ยจะเป็นของฟรีทั้งนั้นเลย
All my time, my advice, my energy, my help are free every time, anytime.
เวลาของท่านอาจารย์พลังงานของท่านอาจารย์คำแนะนำต่างๆของท่านอาจารย์หรือว่าความช่วยเหลือต่างๆของท่านอาจารย์ที่จะให้แก่เรานั้นจะเป็นของที่เราจะได้ฟรีๆตลอดเวลา
And also it is free because I can earn money, I can take care of myself.I don't need your donation.
สาเหตุที่ฟรีเพราะว่าท่านอาจารย์เนี่ยสามารถหาเงินได้อาจารย์สามารถช่วยตัวเองได้อาจารย์ไม่จำเป็นต้องเราให้เราเนี่ยช่วยเหลือทางด้านการเงินหรือรายได้ต่าง
ๆ It's nice to have a rich Buddha.
เป็นการดีนะที่เรียนมีพุทธะซึ่งมีเงินหรือว่าร่ำรวย
That is if I'm a Buddha. That is if you believe that I'm a Buddha.
อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเชื่อหรือเปล่าว่าท่านอาจารย์เป็นพุทธะ
Most people think I'm a Buddha
คนหลายๆคนเนี่ยเชื่อว่าท่านอาจารย์เป็นพุทธะ
I don't think anything
แต่ว่าท่านอาจารย์ไม่เคยคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้น
I just do my duty as a sister in this world to pay back your kindness because due to the people's in the world's kindness that I can grow upThat I can have my education, that I can have my wisdom eye open.
หน้าที่ของท่านอาจารย์อาจารย์เนี่ยเหมือนกับว่าทำหน้าที่ในโลกนี้เป็นพี่สาวหรือน้องสาวคนหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะตอบแทนความเมตตาความกรุณาที่ท่านอาจารย์ได้รับจากคนในโลกนี้ เพราะว่าเพราะความเมตตาของบุคคลเหล่านี้แหละที่อาจารย์สามารถเกิดมาในโลกนี้เจริญเติบโตแล้วก็ได้เรียนรู้สัจธรรมได้เรียนรู้สิ่งต่างๆจากโลกนี้
So it is natural that I offer my time, my energies for the world.
เพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมชาติเป็นสิ่งที่สมควรจะเป็นที่อาจารย์ควรจะต้องให้เวลาแล้วก็ให้ความช่วยเหลือแก่โลกนี้ฟรี
ๆ Just like the children after their parents grow old and they grown up, they take care of their parents as duty of a filial sons and daughters.
ก็เหมือนกับลูกหลานเหมือนกันนะฮะเราที่เป็นลูกของพ่อแม่เนี่ยเมื่อพ่อแม่เราอายุมากแล้วเราก็เป็นมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลเขาเมื่อเขาแก่เท่า
So accordingly it's an honor for me to serve the people
แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยอาจารย์รู้สึกเป็นเกียรติที่จะได้รับใช้ประชาชน
Therefore I offer whatever I have including my finance and my sympathy my love
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์จะให้ก็คือสิ่งที่อาจารย์จะมีนะซึ่งก็ได้แก่ความรักความเห็นอกเห็นใจเวลาและความช่วยเหลือต่างๆที่อาจารย์พอจะให้ได
้ Because even according to the Buddhas and according to what we see after enlightenment all beings are brothers and sisters
จากพระที่พระพุทธเจ้าก็กล่าวไว้นะฮะทุกสิ่งทุกอย่างเราทุกคนเนี่ยเป็นพี่น้องร่วมกัน
Just because there are people who suffer in this world physically and spiritually, therefore we must help whatever we can. Not that anyone is a teacher or anyone is a disciple.
เนื่องจากว่าโลกของเราเนี่ยมีบางคนที่เขาเจ็บป่วยทนทุกข์ทรมานทั้งทางด้านกายและทางด้านจิตเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องช่วยเหลือเขาไม่ควรจะคิดว่าเราเป็นครูหรือเราเป็นลูกศิษย์
Of course, when we are so eager and longing for spiritual wisdom and liberation, and we have found a good friend who is willing to help us free of any obligation, then in our still ignorant state, we are very thankful. And of course, we worship the so-called teacher, the spiritual friend.
เนื่องจากว่าหลายๆคนเนี่ยพยายามสอบแสวงหาหรือมีความอยากได้การหลุดพ้นทางด้านจิตใจนี้เป็นเวลามานานนานมากแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเขาสามารถค้นพบเพื่อนหรือว่าบุคคลซึ่งสามารถช่วยเหลือเขาได้ในเรื่องนี้เขาจึงพยายามทำทุกอย่างเพื่อเป็นการทดแทนคุณบุคคลผู้นั้น
And the so-called teacher sometimes must suffer the worship, the love, the adoration of the so-called disciples, but this is not necessary.
เพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยมหาอาจารย์เนี่ยจึงจำเป็นต้องทุกข์ทนทรมานเหมือนกันที่ลูกศิษย์เนี่ยให้ความรักหรือว่าให้ความชื่นชมหรือว่ากราบไหว้บูชาอาจารย์เหล่านั้นซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่สิ่งจำเป็น
If all of us are equal if all of us possess Buddha nature and godly quality within then no one should be grateful to the others for anything at all
ถ้าเราทุกคนเนี่ยเท่าเทียมกันถ้าเราทุกคนมีธรรมชาติแห่งพุทธะอยู่ในตัวถ้าเราทุกคนเนี่ยมีความเป็นพระเจ้าอยู่ในตัวทุกคนก็ไม่จำเป็นจะต้องกตัญญูหรือว่าตอบแทนอีกคนหนึ่งเลย
The only important thing for us to do is to take the instruction of any teacher that we trust and practice diligently until we reach the same stage as the teacher and that is the bestgratitude from a student
สิ่งที่สมควรทำที่สุดสำหรับผู้ที่เป็นลูกศิษย์ก็คือ พยายามทำตามคำแนะนำของผู้ที่เป็นอาจารย์พยายามภาคเพียรบำเพ็ญสิ่งที่ท่านอาจารย์สอนเพื่อให้ไปสู่จุดสูงสุดอันนี้แหละคือสิ่งที่สมควรทำที่สุดสำหรับคนที่เป็นลูกศิษย์คนใดคนหนึ่ง
Of course not all of us are used to with the way of life of a saint such as in the ancient times so we will feel reluctant to step into the spiritual practice we have many fears
เนื่องจากว่าหลายๆคนในพวกเราเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเคยกับความเป็นนักบุญซึ่งเราได้ยินมาในแต่โบราณกาลนะครับเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจึงกลัวที่จะก้าวเข้ามาในหนทางนี้เรายังมีความกลัวอยู่มากมาย
But this should not be an excuse
แต่อันนี้ไม่ควรจะเป็นข้อแก้ตัว
We should fear only when we do something bad damaging detrimental to ourselves our families or our nationWe should never fear when we do something good, noble, righteous, and spiritual.
เราควรจะต้องกลัวนะฮะถ้าสมมติว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เป็นผลเสียต่อตัวเราเองต่อเพื่อนรอบข้างหรือว่าต่อประเทศชาติแต่ถ้าสมมติว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราไม่ควรจะต้องกลัวเลย
Some people tell me that they fear the vegetarian diet, that people will laugh at them.
บางคนเนี่ยบอกอาจารย์ว่าเขาเนี่ยกลัวการเป็นมังสวิรัติเขากลัวว่าคนจะหัวเราะเยาะเขา
I say why
อาจารย์ก็ถามว่าทำไมล่ะ
Vegetarian diet don't harm anyone
การทานมังสวิรัติเนี่ย ไม่ทำอันตรายแก่ผู้ใด
Even if you don't become a Buddha by vegetarianism your health will improve
ถึงแม้ว่าท่านจะไม่เป็นพุทธะก็ตามเนี่ยการทานมังสวิรัติก็ยังดีต่อสุขภาพของเรา
By the way I'm happy that in Lanna kingdom many people vegetarian 30-40% are vegetarian and there's so many vegetarian restaurants in Chiang Mai yeah
แต่ว่าอาจารย์ก็รู้สึกยินดีมากที่อาณาจักรล้านนาเนี่ยมีคนจำนวนมากเนี่ยประมาณ 30-40% ที่เป็นมังสวิรัตินะฮะอาจารย์หมายถึงคนที่อยู่ในเชียงใหม่นี้
This is good news.
อันนี้ก็เป็นข่าวดีนะครับ
I remember long time ago when I was in Thailand for vacation. It's difficult for me to find a vegetarian restaurant in Bangkok.
อาจารย์จำได้ดีว่าครั้งหนึ่งเนี่ยอาจารย์มาเยี่ยมเมืองไทยนะจะรู้สึกว่าจะหาร้านอาหารที่เป็นมังสวิรัติเนี่ยได้ยากมากในกรุงเทพ
And even in any other places. Yeah.
แล้วก็ในตามที่ต่างๆด้วยก็เหมือนกัน
I visited your country many times before I took over this business.
ท่านอาจารย์เนี่ยเคยเดินทางมาที่เมืองไทยหลายครั้งหลายหนมากก่อนที่ท่านอาจารย์เนี่ยจะเริ่มทำหน้าที่บรรยายธรรมตามที่ต่าง
ๆ That is before enlightenment.
ก็คือก่อนที่ท่านอาจารย์จะรู้แจ้งนั่นเอง
I was thinking Thailand is a Buddhist country and it would be easy for me to eat vegetarian food here, but no chance.
อาจารย์เคยคิดว่าเนื่องจากเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองของพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นคงจะหาร้านอาหารมังสวิรัติได้แต่ปรากฏว่าไม่เป็นความจริงเลยในสมัยนั้น
Sometimes I went into the temple I thought I get a vegetarian food there but no
บางครั้งเนี่ยท่านอาจารย์ก็อุตส่าห์ไปที่วัดนะฮะเพราะนึกว่าคงจะมีอาหารมังสวิรัติอยู่ที่นั่นแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีเช่นเดียวกัน
The monks don't even have it how can I get it
เพราะว่าพระเองก็ยังไม่มีแล้วอาจารย์ท่านอาจารย์จะหาได้ยังไง
Because when they go out begging people just put anything inside
เพราะว่าเวลาท่านออกบิณฑบาตนะฮะคนก็ถวายของอะไรก็ตามที่หาได้ใส่ลงไปในบาตรนั้น
Because they worry for the monk's health they must eat a lot of chicken and beef in order to be strong a Buddha
เพราะฉะนั้นคนเนี่ยพยายามจะให้ไก่ให้เนื้อเนี่ยใส่เข้าไปในบาตรของพระเขากังวลว่าพระเนี่ยจะสุขภาพไม่แข็งแรงก็เลยพยายามให้เนื้อเหล่านี้เพื่อให้พระเนี่ยมีความแข็งแรงกลายเป็นพุทธะที่มีความแข็งแรง
So the poor monks have no choice
เพราะฉะนั้นพระที่น่าสงสารเหล่านั้นก็ไม่มีทางเลือกอย่างอื่น
But I think in Chiang Mai is better
แต่ถ้าอาจารย์คิดว่าในเมืองเชียงใหม่นี่คงจะดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหม
I think because of the high percentage of vegetarian people in this land so when I came here I feel very very good
เนื่องจากว่าจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าบริเวณแถวนี้เนี่ยมีคนที่ทานมังสวิรัติเป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นเวลาท่านอาจารย์มาถึงที่นี่อาจารย์รู้สึกสบายมาก
And also here is a very religious place
แล้วก็มีความรู้สึกว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ทางด้านศาสนา
That's why the atmosphere is different from other places that I have been
เพราะฉะนั้นบรรยากาศที่ท่านอาจารย์ได้รับเนี่ยจึงแตกต่างไปจากสถานที่อื่นๆซึ่งท่านอาจารย์เคยไป
We can feel that.
เราสามารถที่จะรู้สึกถึงบรรยากาศแบบนี้ได้เลย
Vegetarianism in Religion The Baha'i Faith Regarding the eating of animal flesh and abstinence therefrom, know thou of a certainty that, in the beginning of creation, God determined the food of every living being, and to eat contrary to that determination is not approved.Selections from the Baha'i Writings of Some Aspects of Health and Healing.
Buddhism. All meats eaten by living beings are of their own relatives. Lankavatara Sutra. Also, after the birth of the baby, care must be exercised not to kill any animal in order to feed the mother with meaty delicacies, and not to assemble many relatives to drink liquor or to eat meat, because at the difficult time of birth,There are innumerable evil demons, monsters, and goblins who want to consume the smelly blood. By ignorantly and adversely resorting to the killing of animals for consumption, they bring down curses upon themselves, which are detrimental to both the mother and the baby. Kasithigarbha Sutra. Be careful during the days immediately after someone's death, not killing or destroying, or creating evil karma by worshipping or offering sacrifice to demons and deities.Because such killing and slaughtering committed, or such worship performed, or such sacrifice offered, would not have even an iota of force to benefit the dead, but would entwine even more sinful karma into previous karma, making it even deeper and more serious. Thus, delay his rebirth to a good state. Karma means retribution. Kasithigarbha Sutra.
Gaudai. The most important thing is to stop killing.Because animals also have souls and understand like humans. If we kill and eat them, then we owe them a blood debt. Teachings of the Saints.
Christianity. Meats for the belly and the belly for meats, but God shall destroy both it and them. Holy Bible.
And while the flesh was yet between their teeth, ere it was chewed, the wrath of the Lord was kindled against the people, and the Lord smote the people with a very great plague. Holy Bible.
Confucianism. All men have a mind which cannot bear to see the sufferings of others. The superior man, having seen the animals alive, cannot bear to see them die. Having heard their dying cries, he cannot bear to eat their flesh. Mencius. Essenes.
I am come to end the sacrifices and feasts of blood, and if ye cease not offering and eating of flesh and blood, the wrath of God shall not cease from you. Gospel of the Holy Twelve.
Hinduism. Since you cannot bring killed animals back to life, you are responsible for killing them. Therefore, you are going to hell. There is no way for your deliverance. Adilila.
He who desires to augment his own flesh by eating the flesh of other creatures lives in misery in whatever species he may take his birth. Mahabharata anew.
Islam. Allah will not give mercy to anyone except those who give mercy to other creatures.Hadith.
Do not allow your stomachs to become graveyards of animals. Hadith.
Jainism. A true monk should not accept such food and drink as has been specially prepared for him involving the slaughter of living beings. Sutrakatanga.
Judaism. And whatsoever man there be of the house of Israel, or of the strangers that sojourn among you, that eateth any manner of blood, I will even set my face against that soul that eateth blood.And will cut him off from among his people. Holy Bible. Blood meaning flesh.
Sikhism. Those mortals who consume marijuana, flesh, and wine, no matter what pilgrimages, fasts, and rituals they follow, they will all go to hell. Guru Granth Sahib.
Taoism. Do not go into the mountain to catch birds and nets, nor to the water to poison fishes and minnows. Do not butcher the ox that plows your field. Tract of the Quiet Way.
Tibetan Buddhism. The offering to the deities of meat obtained by killing animate beings is like offering a mother the flesh of her own child, and this is a grievous failure, the supreme path of discipleship.
Zoroastrianism. Those plants, I, Ahura Mazda, or God, rain down upon the earth to bring food to the faithful and fodder to the beneficent cow. Avesta.
After practicing for a long time, we become very sensitive in different aspects of life. We can feel many things that we did not feel before. We can understand many things that we did not understand before.
หลังจากที่บำเพ็ญปฏิบัติไปนานๆแล้วเนี่ยเราจะมีความรู้สึกไวขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสามารถรับรู้สิ่งบางอย่างซึ่งเราไม่เคยสามารถรับรู้มาก่อนได
้ And that is the benefit of spiritual practice.Otherwise, from outside, we don't look different than before.
อันนี้แหละก็เป็นข้อดีข้อหนึ่งของการบำเพ็ญปฏิบัติทางจิตใจมิฉะนั้นแล้วเนี่ยทางด้านภายนอกเนี่ยเราก็ไม่สามารถสังเกตเห็นอะไรได้เลย
From outside, maybe we become a little younger and look more beautiful than before, but that is not a criterion for the spiritual practitioners.
สำหรับทางด้านภายนอกเนี่ยนะฮะบางคนอาจจะรู้สึกว่าหนุ่มขึ้นหรือว่าสาวขึ้นหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าสวยขึ้นกว่าแต่ก่อนแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้บำเพ็ญปฏิบัติเนี่ยต้องการมากนัก
It is the inside that is important
สิ่งที่มีอยู่ภายในเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากกว่า
Inside we become wiser we know the past the present the future and then we go beyond that even to reach the absolute power of wisdom thatWe have lost for a long time.
ภายในเนี่ยนะฮะเราก็จะมีปัญญามากขึ้นเราจะสามารถเห็นในอดีตปัจจุบันและในอนาคตแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถขึ้นไประดับที่สูงกว่านั้น
And we have come here to share with you to offer to you the way to immediately realize our treasure and continue to nourish it until we become completely awareOf our great self.
อันนี้แหละคือเหตุผลที่ท่านอาจารย์เนี่ยเดินทางมาบรรยายธรรมในครั้งนี้เพื่อให้เราเนี่ยได้สามารถรู้แจ้งได้อย่างฉับพลันหลังจากนั้นเนี่ยเราจะสามารถหล่อเลี้ยงหรือว่ารักษาเลี้ยงดูสิ่งที่มีคุณค่านั้นต่อไปทุกๆวันเพื่อให้ไปสู่จุดที่สูงสุด
The result is proven and is immediate.
ผลเนี่ยนะฮะจะสามารถพิสูจน์ได้และก็พิสูจน์ได้ในทันที
Many people the first day already can know their past or future
หลายๆคนเนี่ยในวันแรกก็สามารถที่จะรู้อดีตของตัวเองได้แล้ว
Many people we know more in a matter of days or weeks or months it depends on our background and our sincerity
อีกหลายๆคนเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาเป็นวันหลายวันหรือว่าบางคนอาจจะหลายอาทิตย์หรือบางคนอาจจะหลายเดือนขึ้นอยู่กับว่าพื้นฐานหรือเบื้องหลังของเขาเป็นอย่างไร
So that is the summarized message of our offer
อันนี้แหละคือบทสรุปคือข่าวสารที่อาจารย์สรุปทั้งหมดสำหรับที่จะมอบให้แก่พวกเราในวันนี
้ Okay I think I leave your time for questions otherwiseIt takes too long.
อาจารย์ก็จะขอจบส่วนที่อาจารย์จะบรรยายในวันนี้นะฮะแต่ว่าอาจารย์จะเริ่มตอบคำถามของพวกเราถ้าสมมติว่าพวกเรามีคำถามมิฉะนั้นแล้วการบรรยายอาจจะยืดยาวเกินไปนะครับ
I could talk for a long time because Buddha's business is very great but I think it's better you find out for yourself by being awakened and practice spiritual meditation every day
จริงๆแล้วเนี่ยท่านอาจารย์สามารถพูดได้ยาวๆนะครับเพราะว่าเรื่องของพุทธะเนี่ยเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แต่อาจารย์คิดว่าเราเนี่ยควรจะฝึกหัดแล้วก็ปฏิบัติหรือค้นพบด้วยตัวของเราเองเนี่ยจะมีประโยชน์หรือว่าจะถูกต้องมากกว่า
It is like a thriller movies if people tell you the end and tell you everything of the movies then maybe it's not thrilling anymore and you lost the pleasure of watching it
ก็เหมือนกับการดูภาพยนตร์เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่ามีคนมาบอกตอนจบให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากดูภาพยนตร์เรื่องนั้นหรือรู้สึกว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นไม่น่าสนใจสำหรับเราอีกต่อไป
All right, so we invite you to discover for yourself
เพราะฉะนั้นอาจารย์จะ ขอปล่อยให้เราเนี่ยได้ค้นพบด้วยตัวของเราเอง
After the lecture we will share with you the secret
หลังจากการบรรยายเนี่ยนะฮะอาจารย์ก็จะแบ่งปันให้เราทราบถึงความลับต่างๆที่ท่านอาจารย์จะมอบให
้ The people who want to know the whole secret must make a vow to be vegetarian from today and the people who want to know only half of the secret or one third of the secret can take the convenient method and try first see if you like it
สำหรับบุคคลที่ต้องการจะรู้ความลับอันนี้ทั้งหมดนะฮะอย่างตลอดรอดฝั่งเนี่ยนะฮะทั้งหมดเลยเนี่ยคนนั้นเนี่ยจะต้องให้สัญญาว่าจะเป็นมังสวิรัตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกระทั่งชั่วชีวิตแต่สำหรับบางคนเนี่ยซึ่งไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะเราเรียกว่าวิธีสะดวกซึ่งก็จะได้รับข่าวสารเพียงครึ่งหนึ่งหรือเพียง1ใน3เท่านั้นแต่ว่าเขาก็สามารถมาเป็นปฏิบัติได้เช่นเดียวกัน
The difference is that the one who practice the whole secret can become Buddha even in this lifetime and liberate their many ancestors and friends and loved ones and the other convenient methodPractitioners can only liberate themselves individually.
ความแตกต่างระหว่างผู้ที่จะได้รับการประทับจิตกับผู้ที่จะมาถือวิถีสะดวกนั้นก็คือผู้ที่รับการประทับจิตเนี่ยจะสามารถเป็นพุทธะได้ภายในชีวิตนี้ในช่วงชีวิตนี้นอกจากนี้เนี่ยยังสามารถที่จะช่วยญาติพี่น้อง5ชั่วอายุคนได้รวมทั้งผู้ที่อยู่เคียงข้างผู้ที่เป็นญาติพี่น้องหรือเพื่อนๆแต่สำหรับคนที่จะมาถือวิถีสะดวกเนี่ยเพียงแต่จะสามารถช่วยตัวเขาให้หลุดพ้นได้เท่านั้น
I left you the choice
เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะให้เราเป็นผู้เลือกว่าจะเอาอย่างไรนะครับ
Thank you for your attention
ขอบคุณสำหรับการรับฟัง
Supreme Master Qinghai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit www.godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you.
ขอบคุณสำหรับการรับชมด้วยความรักของคุณสำหรับถ้อยคำแห่งปัญญาวันนี้บนโทรทัศน์ Supreme Master รับชมเราได้อีกครั้งวันศุกร์สำหรับตอนที่3ของวิธีการค้นหาสมบัติภายในต้นแบบของความสำเร็จเป็นรายการต่อไปต่อจากข่าวที่มีคุณค่าโปรดอยู่รับชมต่อไปขอให้วันของคุณสว่างอย่างสวยงามด้วยเสียงหัวเราะและความสุขมากมาย
Thank you for your lovely company for today's episode of Words of Wisdom on Supreme Master Television Join us again Friday for part 3 of The Way to Find the Treasure Within Models of Success is up nextRight after noteworthy news, please stay tuned. May your days be beautifully brightened with much love and joy.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/WOW.